Привіт, друзі! З вами Ріс Підкаст. І нас сьогодні в гостях Роман Гапачило. Сьогодні поговоримо про HR, рекрутинг і також поговоримо про те, як компанії міняють свої соціальні пакети і бенефіти для працівників під час карантину. Може йти зручніше, буде цікаво та інформативно. Хто такий Роман Гапачило?
Роман Гапачило, то є я. Я за фахом розробник програмного забезпечення. От, але ніколи в нього, якби, комерційно так не працював, завжди працював в сфері більше HR, так, talent management, це і рекрутмент, рекрутмент маркетинг, а тепер вже весь, якби, скоп talent management в компанії Intellis.
Як так сталося, що по освіті розробника занесло в напрямок human resources?
Мені завжди подобався sales, я завжди вважав, що я вмію продавати, і negotiations, переговори – це мій скіл. Я вважаю, і я дуже багато читав про це, і тренінги веду, вів свого часу по переговорах, мені це дуже подобалось. От, я завжди хотів бути sales в business development менеджером в IT-організаціях. Я навіть колись писав соцсерву багато, подавався на sales, коли ще був студентом. От, але фінально мене взяли на роботу на соцсерв як рекрутера, сказали, ти перше будь рекрутером, а потім підеш в sales. От, ну то на нашу всю команду КВН. Колись ми СУСР був спонсором нашої команди КВН, яку ми грали в вищій українській лізі і зайняли друге місце там. І практично знайомство з СУСРом в мене відбулося на другому курсі, коли вони стали нашими партнерами, спонсорами, підтримали нашу команду. І коли ми закінчили університет, ми всі працювали, вся команда працювала в СУСРі. Це дуже цікава довга історія, як це взагалі все сталося, але це була крута історія. Ми були амбасадорами СУСРу для студентів прикладної математики, адже на наші концерти ходили там тисячі, ну, типу, тисячний зал, він завжди був забитий. Чи то були всі прикладна математика, чи це були інші факультети, я не знаю. От, але практично таким чином ми почали свою кар'єру, і коли всіх брали на розробників, мені сказали, Роман, ти краще з твоїми скілами пробувати себе в рекрутинг. І так сталося. Хоча я і в соцсерві, як і ми домовились, я працював в рекрутменті 5 років, і потім 2 роки працював в sales. Ось, і вернувся назад в рекрутинг.
Чому рекрутинг?
Це ті самі, ну, тобто це дуже схоже на продажі, адже ти продаєш компанії працівнику, ти працівника продаєш компанії, ти робиш цей меппінг. Та зараз і дуже багато виділяють talent acquisition, виділяють HR. Та, тобто це якби окремий підрозділ в організації, хто ще тримається в скопі HR компетенції, так, адже це якби ти найняв ту саму людину, ти маєш потім її розвивати, цю саму людину, втримувати, навчати ту людину, так. Ось, але з точки зору бізнесу, саме IT-аутсорсингового бізнесу, це є два таких різних модулі. От, і для мене, в принципі, я реалізувався свій скіл продавця, чи там sales, negotiations, оці всі речі, які там мені подобаються, я зміг в тій професії реалізувати.
Якщо говорити по професії Human Resource, рекрутинг, що найбільше не подобається?
Я працював на різних ринках, так? Я працював на різних. Я був там в Україні там менеджером соцсерві рекрутингу, в ЕПАМі директором рекрутингу в Україні, Болгарії і всій Азії. Так? Це був Китай, і Гонконг, і Японія, і Сінгапур. Що мені не подобається? Мені не подобається ставлення, мабуть, інженерів до рекрутерів в Україні. Тому що коли ти напишеш, наприклад, в Сінгапурі комусь, хай, в мене є opportunity для тебе, ось твій профайл, ось opportunity, подивись, тобі цікаво. Респонс рейт буде 70%, тобі будуть віддати. Дякую, що написали, це дуже для мене важливо, дуже цінно, зараз я не можу здати пропозицію, але тримайте мій контакт. Там кожен дуже цінує роботу рекрутера, тому що one day тебе звільняє, якщо це відбувається, ти звертаєшся до цієї людини. І рекрутер там є на позиції, що ти з ним треба краще дружити. В Україні все-таки маркет більше диктується ринком. Так, і рекрутери, так, є багато некваліфікованих людей, які пишуть некваліфіковані меседжі. Ось, і які меседжі, ну, не є ефективні і правильні, але це є невеликий відсоток все ж таки. Так, тобто, але вони не можуть диктувати ринок. І реакція, я недавно сам для себе взяв, я завжди стараюся бути хедзон, на якій би я позиції не був, просто, щоб розуміти біль моїх рекрутерів, так, в моїй команді. Я сам почав писати в Україні і наткнувся на реакції, які можуть бути. Так. Які відповіді можуть бути на меседжі. І оце мене, мабуть, гнітить. Тому я за те, щоб був кваліфікований рекрутер, ну не там тільки в моїй компанії, де я зараз працюю, так, в Intellis, а загалом в Україні, щоб ми будували культуру комунікації рекрутер-кандидат, кандидат-рекрутер. Мені здається, тоді виграють всі. Так, адже who knows, що відбувається завтра, так? Тобто от відбулася криза, і тобі і багато людей, я думаю, що шукали контакти рекрутерів, щоб там прокомунікувати, чи у вас є позиції. Так, це дуже рідко відбувається, зараз там на 5-6 років такі моменти, які є, але хотілося б, щоб цей connection, він був якісніший. Що для цього робити? Ну, я з свого боку стараюся виступати на якихось конференціях, там показую свої меседжі в своїй компанії. Недавно я проводив вебінар в Інтеліасі для нашої команди, наша команда велика, 45 людей, ось, які кожен день комусь пишуть, я показую свої меседжі, як я пишу. От, я показую свої меседжі, як я проучу людей, як я пропоную, і який оферинг я складаю. От, і мені здається, що от культура комунікації – це те, що мене гнітить. Ну, і гнітить, звичайно, вечір, мені залом, коли люди звільняються з компанії. Ось, тому що я новий в цій індустрії, тільки от в Intellis я почав займатися HR. До цього я займався тільки рекрутингом і маркетингом, Тепер я займаюся повністю цілим циклом people management. І от коли люди звільняються, я от кожного два тижні сідаю, по кожній людині проходжуся reason, стараюся зрозуміти, що тригернуло цей reason, який оферинг нашої компанії покриватиме, може, в майбутньому, щоб ми уникнули, наприклад, там, людина хотіла там кращий проект. Окей, це ротація. Можливо, наш проєкт нам ротації не працює, процес. Людина хотіла кращу компенсацію. Окей, чому ми це не відловили швидше, а типу, і вона пішла назовні. Так? Ну, тобто, практично ті всі речі я стараюсь наряти в кожен кейс, і мене це гнітить, коли я розумію, що ми не до кінця відпрацювали. Тобто, коли я бачу, що було opportunity, де моя компанія, ми могли втримати цю людину в організації. Так, але ми десь якби буксуємо, от, і це нам не дозволило. Це мене, мабуть, не ті дві основні речі. Все і все інше, я кайфую.
У вас паралельно є ще діяльність колеги студії, наші безраші. Як вдається поєднувати два типи зайнятості?
Як вдається поєднувати? Якби в мене того не було, я б, мабуть, вже би вигорів з тої роботи, якої є, тому що я займаюся тим самим практично вже 16 років. Ось, і ну, фінально воно, ну, типу, ти розумієш, що ти вже це робив. Ну, типу, коли ти ще щось робиш, кажи, я вже це робив. Типу, ну і що, я ще раз хочу цей челендж брати для себе. От, тому стараєшся шукати щось цікаве, нове, але коли ти просто там ввечері переключаєшся на зовсім інший момент, типу, де ти маєш енерджі. Наприклад, тут енерджі вже вона невелика, ти просто do your job. Ну, типу, ти робиш роботу, робиш її, маєш робити її добре. От, тоді ти включаєш тут. Тут ти виключається passion, і тебе, як в людини, в принципі, ну, достатньо, ти собі пазлом закрив. Passion, energy, оп, тут do your job. От тут включився якийсь проєкт. Цікавий. Оп, passion перейшов. Типу, і тут він вже тут працює. А тут просто треба теж do your job. Наприклад, знімати скетч. Та? Типу, або там робити там проєкт, який буде генерувати якийсь фінансовий потік для колеги студії. І от він отак, так він живе, і практично це дозволяє тобі ongoing. Якби я тільки фокусувався на одному, я б думав, що я б зі своїм темпераментом, темпом, я б вигорів, мабуть вже. Якби мені сказав, все, мене це вже все остудило. Я не хочу забирати людей з твоєї компанії, приводити в ту компанію, потім приводити в ту компанію і так далі. От мені це не цікаво, наприклад. Хоча зараз Intellis в мене зовсім інший якби, досвід, і там і HR, ну, типу, це. Перше, там, в першому в житті я починаю ниряти, тобто дивитися на це, хоч стараюсь по-іншому дивитися, чи вдається, чи не вдається, час покаже. От, але я дійсно хочу створити компанію, людяну компанію, не бюрократичну, з якимись такими людськими цінностями, навіть вона буде дуже велика. Тобто там, не знаю, 5 тисяч людей буде, 6 тисяч людей. От я хочу цей граунд побудувати зараз, щоб разом з менеджером компанії, щоб в майбутньому саме так, мені здається, що такі компанії будуть просто виживати. Що інші компанії, які будуть далі там customer-centric, ми всі на клієнта, do or die, я думаю, що вони просто не зможуть розвиватися.
Ви досить довго займаєтеся каваном, гумором і так далі. Чи допомагала така діяльність в рекрутингу?
Та саме початку, практично через каван я роботу свою першу знайшов. Так? Тобто, практично, ми ж були соцер був нашим спонсором, і ми всі почали працювати так, там. По-друге, гумор — це айсбрейкер. Мені легко побудувати айсбрейкер на інтерв'ю з якимось американцем чи німцем там, в перші там, 2-3 хвилини. То я прокидаю, дивлюсь якесь резюме, там, дивлюся щось, прокидаю, гоп, ми вже майже френдс. Тобто ми вже, не розумію, що я не є якийсь там робот, де сидить там, в Україні в Zoom і йому щось розповідає. Це дуже допомагає. Тобто фінально навіть ну, робота з командою. Тобто інколи я бачу, що команда вже тухне, тобто через там, якісь задачі, і треба підняти настрій. Я якось починаю це на якихось нарадах, починаю якось це там використовувати якісь свої скіли.
Чи бувало, що кандидати знову ж таки йшли, наприклад, до вас через те, що от ви займаєтесь КВН, вони вас десь бачили?
Через це не йдуть, через це пропадають на інтерв'ю. Наприклад, в мене були кейси, коли людина типу каже, я не хочу взагалі до вас в компанію, мені було цікаво просто з вами поговорити. Тому я якби прийшла на співбесіду. От, були такі кейси. От. Але чи через це приходять? Ні, через це не приходять. Тобто люди все-таки будуть свою кар'єру. Ось. І ну, фінально вони ж вибирають роботодавця для якихось своїх задач. От. Але я можу сказати, що ну, тобто, звичайно, тобі приємно наймати людей, які розділяють з тобою якісь цінності. Ну, типу, якесь твоє розуміння на ситуацію в Україні, чи на ситуацію там якісь геополітиці. Звичайно, тобі приємніше працювати з людьми, які схожі на тебе.
Яка найскладніша вакансія, яку доводилось закривати?
Мабуть, це ці вакансії в свою команду. Тому що комусь закрити вакансію, ну, типу, ти дав людину, ну, масіть собі голову. Типу, інтерв'ю всі пройшли, людина ну, ніби непогана, масіть собі. А собі закрити вакансію в свою команду? Чи Head of Recruitment, чи Head of HR, чи Head of Learning. Тобто зараз в мене якби шість, там є і Staffing, і Recruiting, і Employee Experience, і Professional Development, тобто ну, всі модулі. Та. І от підбирати людину в свою команду – це найважче. Ось. Я майже нікому ніколи не довіряю це рекрутерам. Я майже це завжди роблю сам, але інколи прошу допомогти мені з пайплайном. Ну, зараз я наняв ось Head of Recruitment Віталія, сьогодні вийшла людина. Тобто, практично, перший день не сьогодні. Це було важко для мене рішення. Типу, загалом, кого підібрати на цю позицію. Стратегічно подивитися, окей, чим буде людина займатися через 2-3 роки. От. Ну, і коли я вже сам беру людину, то я вже беру комітмент, персональний свій комітмент, та, що ми будемо разом працювати над цією задачею. Там, не рік, не два, там, три, п'ять. Ось.
Як загалом зараз виглядає ваша команда?
В Інтеліасі в мене зараз команда розділена весь, якби, тобто моя позиція VP Talent Management, Head of Talent Management. Це є Workforce Management, це повністю staffing, резерв, ротації, планінг, конвертація ревеню в ресурс-плани, тобто повністю. От ця команда, потім Employee Experience, це є Total Rewards, Benefits, Internal Communications, тут повністю всі страховки, бенефіти, які ми надаємо нашим працівникам, так. Далі це є Talent Development and Growth, це є People Partnership, HRBP, це повністю є Performance Management, Succession Planning, ось Retention, це сейгу в цьому юніті. Є далі Learning and Development, це розвиток, навчання, тренінг і команда. От, далі це є Talent Management Office, який займається процесами, полісами, аналітикою. Потім є Talent Marketing, там є Employer Branding, PR, Recruitment Marketing. От, і Talent Management Products, це всі HR-продукти, які ми робимо, тобто всі тули наші. Якщо мені треба купити якусь тулу, вони аналізують. Якщо ми пишемо якусь тулу, вони беруть команду і пишуть. І це вже десь 110 людей відділ на сьогоднішній день. От який займається people management, talent management в Intellis. Тобто треба чітко розуміти, в якому бізнесі ми знаходимося. Якщо ти розумієш, що це є human business, ну, типу, наша задача яка? Є якийсь company need, так? Ну, клієнтський need, там якісь розробці і нові. Це може бути навіть просто staff augmentation, ну, типу, треба розширити їхнє talent capacity. А може бути інноваційна якась розробка, machine learning, чи autonomous driving, чи, не знаю, там, IoT якісь solution, так? Ось, і тут треба розуміти, якщо ти все-таки in the human business, не інвестувати в там, talent management, ну, рано чи пізно він стане bottleneck в компанії. Чи в рекрутменті, чи в втриманні людей, чи в розвитку людей.
Що змінилося за 2020 рік? Які рішення були прийняті в Інтеліасі?
Рішень було б дуже багато прийняти. Тобто, з точки зору в компанії, я вважаю, важливе рішення, компанія ніколи не мала резерву. Так? Тобто, вона, компанія працювала таким чином, що людина приходила на проєкт. Компанія швидко росла, і їм було достатньо, щоб людина перейшла на інший проєкт. Так? І приходить криза. Тобто, в один момент багато проєктів закінчується. ну, типу, або холдяться. Автомотив індустрія, вона постраждала доволі, тому що люди перестали купувати авто, не сидять вдома їм було. Продажі по авто в світі впали, а відповідно і фінансова спроможність наших клієнтів, а автомоті у нас великі частина бізнесу, вони не зупинили, а притормозили ріст. Що, в принципі, дало якийсь нам меседж. Відповідно, нам ми тоді прийняли дуже таке непопулярне рішення, але на той час, мабуть, іншого ми не могли прийняти. Тобто ми сформували резерв за рахунок зниження заробітних плат на 5% в інженерів і на 10% менеджерів. Ну, з мене там 10% зарплати, я, наприклад, не отримав. Але за рахунок цього створився резерв грошей. І ми комітнулись, кожна людина, в якої закінчиться проєкт, попадає на резерв, вона з компанії не звільняється. Так відбулося кількість місяців, 4 може місяці, може 5, потім ситуація покращилася, і відповідно до кінця року люди були на резерві за рахунок цього бюджету, а вже з цього року тобто ми сформували свій резерв компанії, тобто ми змогли знайти можливості для того, щоб це фінансувати. Тобто за рахунок, наприклад, проєкту Intelli Smart Workplaces, де ми відмовилися від частини офісів, але, наприклад, кожен працівник наперед міг прийняти рішення, чи він хоче мати фіксоване місце в офісі, чи не хоче мати букдеск чи ходдеск. От, відповідно, ми опитали, ми бачили, що 25% хочуть тільки мати фіксоване місце. Відповідно, в інших 75% ми розділили по половину. Практично у нас зараз є 50% столів в компанії, робочих місць на кількість людей, які є. За рахунок того, що ми оптимізували тут якісь видатки, ми сформували резерв. І от такі от рішення, які сфокусовані загалом на те, що компанія готова змінюватись. Звичайно, що багато по точки зору employee experience, і цю ковід страховку, я казав, і підтримку, на цей раз є психотерапевт on the call, до mental health, фокус на mental health. Ми також маємо тепер страховий пакет, якщо ти можеш обрати собі, наприклад, пакет, у нас є smart choice, ти можеш обрати пакет саме безпосередньо роботи з психотерапевтом, наприклад. З терапевтом протягом року. От, фокус на well-being, це йога онлайн, Intelli Morning івенти, тобто практично ті бенефіти, які ми зараз, наприклад, коли здавали фізично, масаж в офісі, там, kids room, там, салон краси, так, тобто, ну, там, барбери і так далі, то відповідно ми стараємося зараз їх перевести максимально онлайн. Тобто ті бенефіти, які можемо дати онлайн.
Ви згадували про букдеск, ходдеск. Можете детальніше розповісти?
Так, звичайно. Тобто, практично ми розуміємо, що це буде, ситуація буде довшою, ніж 2-3 місяці цей карантин. Це ми вже зрозуміли ще в травні минулого року. Тобто, ми вже через 2 місяці, там 3 місяці карантину, розуміємо, що це буде історія на там, рік, може роки. Так? І, відповідно, тримати офіси в оренді немає сенсу. З іншої сторони, ми запитали людей, а готові ви повертатися в офіси, так як було до цього? Є люди, які так, 25% каже, ми хочемо фікс-деск, файн. Якби 100% сказали, що ми повернемося всі, ми, мабуть, би нічого не робили. От. Але 75% сказали, що ми хочемо гнучкість, ми хочемо дім, офіс, або, не знаю, там, коворкінг, офіс, отелет. І практично є компанії ні, ну, потреби компанії оптимізуватися, тому що зараз платиться за оренду, і там немає людей. Є, якби, людський ні, тобто люди кажуть, що нам зручно, якби, в офіс приїжджати на якісь, можливо, якісь наради, там, клієнт зустріч і так далі, але ми хотіли мати можливість працювати з дому в тому числі. І ми зробили цей проєкт Intelli Smart Workplaces. Зараз є аплікація, з якої ти заходиш в аплікацію, дивишся, які там є вільні. Наприклад, я обрав собі shared desk. Тобто у мене нема свого місця в офісі. Так? Тобто коли я їду в офіс, я собі просто дивлюсь, яке є вільне місце, собі букає його і раз в тиждень працює з офісу на сьогоднішній день, це кожного понеділка. От, а хот-деск, ти просто приходиш, бачиш мапу хот-десків, де вони знаходяться, приходиш вільне, сідаєш і працюєш. Звичайно, зараз у нас якби, це все спогодження менеджера, тому що є пандемічна ситуація, і якби, у нас не є можливість походити вільно в офіс, але той, хто отримує цей дозвіл, він використовує цю систему і таким чином. Це вже так працює у Львові. От, і от зараз ми будемо вже на судному місці запускатися в інших локаціях. Тобто ти принаймні в компанії, ти отримуєш вибір, чи ти фікс-деск, чи шаре-деск.
Як виглядає ваш перший меседж кандидату?
Мій перший меседж кандидату, я перше завжди маю розуміти, кому я пишу. Тобто який тип людей. Останнім часом я рекручую топових людей. Тобто там, President of America — це там, людина з 14 років, Head of Sales в SAP. так, Майкл Лабат, який до нас приєднався, Марк Гомес, який приєднався до нас, він був 11 років Head of DACH Region HCL. Та, тобто ти маєш розуміти, кому ти пишеш, тобто якого типу меседжу має бути. В моєму меседжі завжди в саб'єкті є прізвище, ім'я і прізвище, кому я пишу. Це якби там, щоб зразу кетч, тобто коли ти саб'єкт, там пише Роман Гапачило, я такий саб'єкт відкриваю. Та? Тобто якщо там просто interesting opportunity for a very interesting project in the best company in the world. Ну, come on, типу, і цього спаму є в кожного мільйон. Тобто ти маєш differentiate, ти маєш якимось чином зачепити. Я коли пишу, я розумію, що ну, ми Intellius, мабуть, для там, Head of Sales SAP, no name. Тут треба підкріпити йому, хто ми такі, так? Ти маєш зачепити його якимось лого, з яким ми працюємо. Наприклад, якщо ми робимо щось для BMW чи там, для Audi, то я це напишу, щоб ці лого зловити. Якщо ми робимо для них якийсь великий кусок бізнесу, наприклад, як ми з Intellius робимо Here Technologies, у нас працюють сотні інженерів на цьому проєкті. Так, це вся навігація для BMW, Audi, Daimler. Відповідно, я це пишу, окей, якщо Intellius не працює лого, то оце спрацює. Далі я прошу, окей, чому Intellius такі mature компанія? Тобто тут залучилися інвестиції Horizon Capital. Так, Horizon Capital має там, $800 мільйонів розданих різні компанії. Коли я задам цей меседж, він зрозуміє, що якби тут є підтримка якихось фінансових компаній, значить хтось туди вложив гроші, вклав гроші, значить ця компанія, ну, як мінімум, можна розглянути її opportunity. Тобто моя задача показати перше, ну, типу, що це йому кандидата, потім то ми, але з його перспективи, і потім про саме opportunity, про саму позицію. От. Ну, люди відписують, звичайно, типу, і таким чином ми закриваємо вакансії. Але потім, звичайно, є проблема підібрати правильну людину. Компанія типу Intellius, коли ми починаємо, нам треба хедсон людей, який і сам може продати, і команду збудувати. Та ми ще не готові наймати там Excel-менеджер в галстуку, який сидить і круто там всім все розказує. От. І тут важливо підібрати людину, яка культурно підійде. От, і я зрозумів, що культурно підходять все-таки люди там з гарячими глазами, так, очима, так, які готові там на щось закривати очі. Окей, щось компанія, якийсь процес не працює, бо компанія молода, так. Тобто, та 17 років, але вона розвивається останніх там 5 активно. От, але найкращий мій меседж, я все-таки його розкажу. Ви знаєте гру таку Candy Crush? Знаєте, дуже популярна гра. І коли я був сейлом на соцсерві, от, і от я писав, вони були усі відкриті вакансії в Candy Crush. І вони навіть відкривали їх в Києві, тобто самі там Java інженери, я пропонував їм аутсорсинг послуги. Так? І мені цей CEO компанії ніколи не відписував. Candy Crush ніколи не відписував мені. Я йому написав, що я вже на якомусь 300, якомусь дуже далекому рівні Candy Crush, я реально грав цю гру. От, комусь там нам на бекенді треба було. І він мені відписав. Коли я їх зачепив, і вже щось його емоційне. Тобто йому 3 мейла написав таких сухих, а вже от останній написав йому, що я граю цю гру, типу я на такому то рівні, це крутий цей, бо що на рахунок аутсорсу загалом? Типу ти шукаєш інженерика, зараз я тільки роблю інхаус. Тобто я не хочу аутсорсити, тому що я втрачу якийсь, може зараз вони аутсорсити, я не знаю кудись. От, на той час це був 2012 рік, вони не аутсорсилися. Але це от те, що я задів його емоційно, тому тут важливо взяти якийсь емоційний крюк, щоб людина тобі відповіла.
Як правильно виміряти, який бюджет необхідний для people management команди?
Це дуже просто, насправді, тому що кожен юніт має якийсь основний KPI. Є cost per hire, да? Тобто це є cost на один найм. Тобто він в Україні там гуляє від різних компаній $1000, тобто $1500, десь в тих межах коштує один найм в Україні. Там за кордоном, не знаю, там, наприклад, в Китаї в мене там було $5000 один хайр, в Болгарії в мене був там $2500 один хайр. Кожна країна має свій якийсь параметр, ти в них живеш. Далі є HR cost per employee. Тобто той кост, який ти якби інвестуєш для того, щоб в тебе в компанії втримувати одного працівника. Та? Тобто це практично, у мене це вже зразу 3 відділи покривається. Та? Ось, ти маєш ці два основні показники, ти чітко розумієш, що я інвестую там, не знаю, там $200 на одного працівника чи там 150 для того, щоб його отримувати в компанії, для того, щоб він найняти інвестувати суму грошей. Ось, для того, щоб його розвивати, воно включається на свій cost per employee. От. І далі ти маєш основний бюджет чи резерв. Так, скільки ти інвестуєш для того, щоб коли люди будуть між проектами, скільки ти інвестуєш для того, щоб вони залишалися в компанії. Ось, тобто це твої основні якби фінансові показники, які ти розраховуєш, і таким чином ти бачиш, який тобі бюджет потрібен для повністю people management.
Які для вас метрики найважливіші для керівника?
Ну дивіться, тобто я можу звичайно сказати, що не фінансові там, і це буде, мабуть, правильна відповідь, але мені здається, що найбільше наскільки твої healthy твоя організація, наскільки вона здорова. це і буде твій attrition, це буде engagement, satisfaction і NPS, Net Promoter Score, так? От. Ну і наскільки це любим, типу, всі оці cost per hire, HR cost per employee, ми можемо тримати flat і, ну, типу, тримати на якомусь рівні, по якому ми домовились з менеджментом компанії, і витримувати всі інші показники. Тобто, фактично, якщо ми будемо розуміти, які в компанії engagement, наскільки люди залучені в організації, так, і зараз, якби, з приходом ковіду це складно, це складніше стає, тому що люди себе, якби, практично приходячи в компанію, вони, їм додому прийшов лептоп, на цілі його відкрили, працюють, і там вже там є рік попрацювали люди, так що ніколи, можливо, і не бачили своїх колег в реальному світі.
Як компанія може ефективно впливати на employee experience?
Ну, це основна ціль нашої компанії в Intelliasy, тобто ми вважаємо, що це наш основний бенефіт. Тобто, практично, ми що зробили? Ми зробили таку собі відповідь, типу, а чим ми будемо відрізнятися від всіх компаній? Тобто, ми провели такий 14-місячний роботу над employee value proposition. Ми чітко визначили, чим ми відрізняємося від конкурентів на ринку. От, які нас реальні переваги. От, практично, ми їх зафіксували, ми наймали агенції, які робили зовнішні аудити. Тобто ти брали просто людей там GlobalLogic, SoServe, Циклом, Люксофт, і питалися їх, а що ви знаєте про Intellis? Та, ну і то люди відповідали. Ми без участі на цьому будували щось, ну, на внутрішніх сервеях, так, і ми визначили для себе, що основна цінність нашої компанії це людяність. Так, і якби як швидко би компанія не зростала, типу ми від цього не відійдемо. Це дуже важливо зафіксувати. Тоді, коли що ми розуміємо під людяністю? Ми прописали це, тобто які ми рішення приймаємо. Наприклад, які процеси, тобто, що ми не будемо вбивати бюрократичність, а то, що там якийсь менеджер будувати якусь ієрархічну, неймовірну структуру у себе в юніті. Так? Тобто, і я провожу онбординги для всіх менеджерів компанії, я про ці всі цінності їм розповідаю. І от мені здається, що починаючи звідти, починається цей експірієнс. Ти його розумієш, окей, ми приймаємо рішення, не знаю, там, ковід наступив, додати ковід-страховку чи ні. Ми вертаємося до EVP, так? Тобто ми чекаємо окей. Тобто ми якби, говоримо act humanly. У нас є таке humanly, по-людськи ми це називаємо. Ми маємо діяти по-людськи. Зараз така ситуація, ми маємо дати страховку. Ми докупили всім страховку на COVID. Так? Тобто в нашого партнера. І так далі. Тобто кожен момент, коли ми приймаємо рішення, ми стараємося силатися на наш employee value proposition, який ми даємо працівникам. І далі запитувати наших емплої, якщо ми ще місяці запитуємо, а чи ми ще відповідаємо своєму EVP? Тобто, якщо ми вже змінилися, стали якісь агресивні, більше там on the business, on the bureaucracy, on that side, та, тобто, тоді я зрозумію, що щось пішло не так. Що десь я, як head of там, people management, talent management, щось, можливо, десь там не те зробив, або, можливо, упустив момент, коли ми стали більш агресивні з точки зору там відношення до роботи з працівниками.
У вас є певна система гейміфікації. Ви можете розповісти детальніше про цю систему?
У нас є смарти і кудоси, так. Тобто кудоси – це твоя подяка комусь за щось, який може трансформувати. Смарти – це є твоя якби, така внутрішня наша валюта, яку ти можеш купити в нашому магазині, там все, що тобі доступно буде за ту кількість смартів. Це може бути там, чи рюкзак, чи худі, чи маска, whatever. Так, і практично дякуючи одному, наприклад, там за щось там, не знаю, ви там закрили сьогодні вакансію, класно, я вам кидаю там 20 тих кудосів. Вони трансформуються в смарти, і ви йдете в магазин, купляєте за смарти якісь речі. Практично такий ревордінг йде в межах організації людей, які співпрацюють, і потім цей ревордінг можете якби отримати, конкретно щось купити.
Які витрати на цю систему і які бенефіти вона дає?
Ну, бенефіт те, що, по-перше, це thank you culture, тобто це такі вміти подякувати за щось, так? За якийсь класний зроблений проєкт, за класно зроблену якусь задачу, закриту вакансію, whatever, так? Тобто це в межах моєї команди. Звичайно, там інженери, там, це є реліз. Зроблений, я не знаю. Тобто там інженер тестеру може подякувати за якусь задачу. І фінально це є великий бенефіт. Ну, thank you culture, це треба вміти дякувати, так? Воно це розвиває, і далі це монетизується в щось фізичне, яке ти можеш придбати в компанії. Практично ми чітко розуміємо, скільки коштує нас один цей смарт, так? Тобто, скільки це є в доларах, один смарт, і фінально, скільки людина може це купити. Цей менеджер процес, не можу сказати, що це якісь великі видатки.
Intellias має певні клуби по інтересах. Які бенефіти від цього і які це дає результат?
Будь-який інженер, коли приєднається в компанію, чи будь-хто, так, то ми є частина якогось ком'юніті. Тобто ми не можемо бути там відірвані, там жити в клауді собі. Тобто ми є там, якщо є джавісти, я хочу бачити, окей, яке ком'юніті я почав. Якщо я big data інженер, який ком'юніті по big data. Якщо я machine learning, я хочу розуміти, що відбувається в цьому напрямку. Відповідно, у нас є центр of excellence. І будують ці ком'юніті. От, і в межах цих ком'юніті ти можеш і розвиватися, і знавати щось нове. От, і загалом бути частиною чогось там контриб'ютити в якісь певні проекти. От, і фінально, чи я можу сказати, що воно зараз працює так, як би я хотів, я би скажу ні. Тобто я думаю, що тут треба ще інвестувати компанії і нам всім для того, щоб зробити ці ком'юніті більш ефективними. Можливо, зробити їх більше, можливо, зробити їх більш якіснішими, там, працювати більше з лідерами, можливо, і ревордінг лідерам давати, щоб це дійсно давало value, щоб кожен розумів, що він є частиною там, його. Тобто частково десь це працює в якихось напрямках, десь ні. От, тому тут є area for improvement.
Які найнестандартніші прийоми в талант-маркетингу ти зустрічав або використовував?
Найнестандартніші прийоми? А, класний, в ВПАМі. На Дніпрі треба було наймати джавістів, і ми перед офісом Приватбанку влупили банер. Банер, тобто приходь в ВПАМ, типу, щось типу там досвід працювати на державу, щось типу, ну, тому якийсь фан був, типу, фан, і він працював. Та ну все юзається. Тобто юзається, тому що ну, практично, якщо там заоглити, там рекрутинг бікам маркетинг. Тобто за рахунок маркетинг-сорсів, якщо рекрутер, ти можеш запроучити там 5 людей в день, маркетинг може запроучити 1000 людей в день. Та? Тобто фінально рекрутер має мати скіл маркетолога на сьогоднішній день. Тобто без copywriting skills, без розуміння, окей, як правильно ставити меседж, куди його писати, як працює масові там розсилки, або як індивідуальні, як налаштувати рекламу, як вона працює. Тобто, перше, це рекрутері треба свій бренд також, як рекрутера, показувати, тому що це такі. Часто буває хороший рекрутер, до нього просто самі пишуть інженери. Окей, може ти мені порадиш щось своїй компанії на сьогоднішній день. Ось, коли ти працюєш на sell brand, так, у тобі хороший бренд і рекрутер. Загалом talent marketing є, це є сильний сорс. Ми закриваємо, наприклад, там 45% вакансій рекрутерами, 30% вакансій реферальні програми, ну і лишається 25%. Так, 25% це буде маркетинг.
Як рекрутера побудувати хороший персональний бренд?
Йому треба чітко розуміти, я от коли взагалі інтерв'ю рекрутерів, я там половину інтерв'ю ми говоримо про технічні речі. Тобто, якщо він не відловлює технічну мову, то питається, ну мені це не цікавить. Типу, там технічні інтерв'юери, і вони там розбираються, що таке майкросервіс архітектор. Тобто я хвилин 20 працюю технічно з рекрутерами і розумію, чи він цим цікавиться. От якщо він цим не цікавиться, і він, наприклад, сорсингом не цікавиться. Ось, то швидше таку людину я мене не мав. Self-brand це треба розуміти технічну мову, тобто треба бути ну, таким, я не можу сказати джуніор-інженером, треба бути просто цікавим десь постійно інженерними так, підходами, що змінюється, так, яка там остання Java вийшла. Ось, тут які тенденції є там Data Science, whatever. І коли це він буде це робити, буде це показувати, тобто тоді інженеру буде приємно скомунікувати з такою людиною. Він розуміє, що вони спілкуються на одній мові. Так? Але коли ми говоримо, здравствуйте, там, у нас дуже інтересне для вас предложення, на дуже інтересний проєкт, на дуже інтересні компанії. Ну, типу, камон, ну, типу, це вже, ну, цей час, ну, типу, ти не зможеш заенгейджити цю людину. Коли ти вже з нею спілкуєшся на одній мові, от мені здається, що це, і вже далі self-brand, це показувати, це, що ти ним це цікавишся. Тобто ти як рекрутер є частиною ком'юніті інженерного. І коли ти є частина ком'юніті, швидше всього я там до тебе звернуся. Ти завжди купиш в свого швидше, ніж чужого. Та? Тобто, не знаю. Там. Тобто, в свого, ну, наприклад, окей, порекомендуй мені, куди мені поїхати в відпустку. Та? Там, чи який готель зробити. Ну, самому насорчити це складно. Коли тобі хтось рекомендує своя людина, це вже краще. І тому практично рекрутеру треба бути своїм в цьому ком'юніті, тоді ти зможеш з ком'юніті наймати людей.
Як зараз виглядає ваша value proposition і як ви до цього дійшли?
Вона у нас є на сайті, її можна прочитати. От. Ми дійшли до неї до розуміння того, що практично Intellias почав дуже швидко зростати. І ну, просто менеджерів, всі менеджери, мало хто зростав в Інтелі. В основному на сьогоднішній день менеджер, то там леєр директорів, сінір делівері менеджерів, так, дуже там кілька менеджерів, які зростали в Інтелі, які мають якусь культурну ідентифікацію до компанії. І всі приходять там з інших компаній, великих в основному, і кажуть, о, це не працює, це має бути так. О, це взагалі, типу, так не працює, це має бути так. А в Люксофті в нас так, а в софтсерві в нас так. І в один момент власники кажуть, камон, типу, зараз нас просто роздеруть, а ми хочемо за, ну, якісь застовбити якісь основні принципи так, тої компанії, яку ми засновували. Тому що ми не хочемо там перетворитися там, ще один там, третій ПАМ, восьмий Global Logic. От. І ця задача була мені поставлена в перший день, коли прийшов в компанію. І разом з Chief Operational Officer Майклом Позарковим, Олю Дюжову, Оксаною Чевуріною, Head of Talent Marketing, Оля, Head of Employee Experience, ми 14 місяців працювали над цим проєктом. Ми проаналізували всі екзит-форми. Чому люди звільнялися? Люди звільняються, кажуть, що мені подобалося Intel, що мені не подобається. Ми проаналізували сервеї на 500 людей, ми зробили фокус-групи всередині. Так? Ми запросили з LinkedIn аккаунт-менеджера, який нас консультував, як, що зараз трендово в VVP, тобто що, на який фокус треба робити. Не можна сказати, ми платимо найбільше там зарплати. Так? Тобто, і на цьому value ти не побудуєш, тому що завтра хтось почне платити більше і за це. От. І фінально ми проаналізували весь артефакт, який були тут. Ми зробили зовнішні фокус-групи. Взяли компанію Q&Q Research, яка просто в Києві збирала людей. Платили їм якісь кошти, ось, і питалися, чи окей, що скажете, Global Logic versus Intellis. SoSurf versus Intellis. От, і все ці дані ми мали. Після того дані ми самі визначили свої 6 value proposition. От, і фінально ми зрозуміли, що окей, ну, типу, їх визначити не дуже звучать так. Ну, треба інженеру треба пояснити, що ми маємо під цим. Тоді ми вже зняли компанію Ogilvy Agency. Ми вибирали між Ambulance, Ogilvy і Leo Burnett. Назвали в тендері. Ми в Ogilvy і 3 місяці з Ogilvy ми практично прописували цей employee value proposition. Ну, там є стейтмент такий, який написав я ним горжусь. Ось, і він якби зайшов в компанії, що, тобто, якщо би ти створював власну компанію, швидше всього ти б створив ще один інтерес. От, і це дійсно так і є, тому що компанія доволі відкрита. І якщо ти хочеш щось на ній змінити, наприклад, персонально я ставлюся до інтересу до власної компанії. От, якщо я хочу змінити, я це пропоную, і в принципі там в адекватному діалозі ми домовляємося, як це реалізувати в компанії.
Уявімо, вам дуже потрібна людина в команду, але там employee value proposition якісь компанії кращі, ніж ваш. Що будете робити?
Я ставлюся до Intel до власної компанії. Тобто, якщо я тут щось не можу зробити, і прийде якийсь певний період часу, що я, наприклад, хоч власній компанії я би це зробив, а тут я не можу цього зробити. Ну, це стане питання про моєму, ну, про моє там перебування в компанії. Ось тому, якщо я strong believe, що це найкраща компанія на маркеті, я найму людину, яка мені потрібна. Ну, це питання стоїть так: чи це найму мою команду, чи це найму в Intellis at home? Так, це є дві різні речі. Якщо мою команду, це таки я б знайшов би слова, щоб переконати людину. От, я би не знаю, в мене там були кейси, що я 6 місяців міг хоча рекрутити. Я, наприклад, наняв в компанії Романа Павлюка на позицію VP Technology. Там ми з ним спілкувалися місяців 15. Ось. Ну, тобто там більше року пішла розмова. От, але в загальному я показував переваги. Тобто, я сам ж працюю, я теж задивлюся. Ну, типу, я чесно кажу, це мені подобається, не подобається там. Так? Тобто, і ми говоримо з людиною про якісь переваги, і коли вона прийде, що вона може тут робити. От. Ну і треба розуміти, що відбувається в людини зараз в компанії. Тобто, що, чим вона недовольна. Тобто, якщо ти цього не знаєш, ти. Ну, тобто, мені колись подобалося там Михайло Лазарс, тобто, він про рекрутинг, коли він розказував, він теж любить рекрутинг, він казав, що це як човен, та, двоє сидять в човні. Твоя задача як рекрутера його розхитати так, щоб цей чувак випринув. Ну, перевернути просто човен. Тобто ти сидиш зараз комфортно в своїй компанії, в човні. Та. Це його таке алегорія, вона мені подобається. От, і твій задача рекрутер починати його гойдати. Та. Ось, сумніви, та? Що тобі подобається зараз в тому човні, що не подобається. І таким чином ти береш і все-таки цей сумнів починаєш з ним працювати, і фінально він каже, окей, ну давай поговоримо. І тоді починається зовсім інший процес. Якщо, звичайно, може бути в людини просто там, я не хочу нічого змінювати. Та, і ти з цим нічого не зробиш. Ну, тобто, навіщо зараз? І я ніколи не хочу переконати людину, коли розумієш, що, наприклад, в цій компанії буде гірше, ніж попередньо. У мене були такі моменти, що я от міг би наняти людину, але я знаю, що зараз те, що вона має там, ну, типу, я не хочу oversell. Та, тобто продати того, чого зараз вона не отримує. От, тому тут теж важливо розуміти цю грань і розуміти, окей, це от не на часі для цієї людини. Тобто їй краще залишитися в своїй компанії.
Кілька порад, які б ви дали рекрутерам.
Ти маєш розуміти домен, якому ти працюєш. Ну, типу, що ми робимо це для інженерів, треба розуміти, окей, інженери, це просто чітко зрозуміло. Не over-complicated, не якісь непонятні процеси, якісь там роздуті, незрозумілі речі. Вони чітко розуміють, де мішура, а де суть. От мені здається, що треба чітко завжди розуміти, чи ти це рекрутер, чи people partner, чи HR. Ти маєш розуміти контекст. І для чого конкретно цей інженер на цьому проєкті? Що він конкретно розробляє? Якщо ти рекрутера запитаєш, чи people partner, чи HRBP, який don't know. Ну, типу, я займаюся там retention. Мені тут важливо, щоб були benefits чи ще щось. Тоді воно не грає. Мені здається, що команди, які in the business side, які розуміються в бізнесі, тоді вони і працюють. Тому в продуктових компаніях маленьких, чому перевага? Так? Тому що ти візьмеш рекрутера чи HR, вони чітко розуміють, про що цей продукт є. Не скажуть, ой, я не знаю. Типу, чим ми займаємося взагалі? Що такого не може бути, так? От, а в аутсорсі, тому що є їх дуже багато цих проєктів. Мені не треба знати всі, але ти маєш розуміти дирекшн, на якому ти працюєш. Якщо я рекручу на цей проєкт, я маю розуміти це бізнес-домен. А якщо я там працюю як people partner, я маю розуміти, чим конкретно людина займається на цьому проєкті. Що йому конкретно не важливо, не знаю, там він хоче займатися фулстеком, займатися тільки фронтенд частиною. Як він може отримати цей фулстек? Чи він може з цим працювати? Куди він може перейти для цього? І так далі. Тому мені здається, що треба бути in-domain. Треба бути in-business side, тоді сама індустрія буде працювати краще.